Velkommen til Social- og ældreministeren til åbent samråd her i Epidemiudvalget. Vi har udvalgsmedlemmer til stede her i lokalet, men der er også adgang til at deltage online. Og jeg kan oplyse, at følgende medlemmer deltager via Teams. Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige, Peter Velblom fra Enhedslisten, Kirsten Normann Andersen fra SF og Jens Joel går ud fra Socialdemokraterne. Samrådet bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og på ft.dk. Jeg vil starte med at læse samrådsspørgsmålene op, og det er samrådsspørgsmål A, som lyder således. Hvad kan ministeren oplyse om isolation af demente borgere på plejehjem samt brugen af beroligende medicin og tests i forbindelse hermed? Vil ministeren herunder kommentere de principielle aspekter af henvendelsen af 26. januar 2021 fra Alzheimerforeningen til ministeren om urimelig og sandsynligvis ulovlig isolation af plejehjemsbeboere samt bekymrende brug af beroligende medicin i forbindelse med isolation af demenspatient, jævnfør bilag 72? Samrådsspørgsmålet er stillet af Jane Heitmann fra Venstre, og samrådet er berammet til at vare maksimalt 1 time. Og jeg vil starte med at give ordet til samrådsspørgeren til at begrunde samrådet. Værsgo, Jane.
Tak for det, formand, og tak til ministeren også for at møde op i samråd i dag. Og selvom det jo snart er ved at være meget længe siden, at jeg indkaldte. Samrådet i dag handler om mennesker. Det handler om, hvordan vi behandler nogle af vores allersvageste og mest sårbare borgere, nemlig de demente, som bor på plejehjem. Og baggrunden for samrådet her er sådan set både trist og, man kan jo næsten sige, forfærdende. For da jeg åbnede min mailbox den 26. januar 2021, så lå der en henvendelse fra Alzheimerforeningen. Og henvendelsen, den var sådan set både til sundhedsminister Magnus Heunicke og til social- og ældreminister Astrid Krag. Men Alzheimerforeningen havde været så venlig at sætte mig CC på henvendelsen. Og baggrunden for, at Alzheimerforeningen henvendte sig til ministrene, var den, at man hos Alzheimerforeningen havde modtaget en borgerhenvendelse, hvoraf det fremgår. Og jeg skal lige sige, det er ikke for sarte øre, det her. Men det fremgår af henvendelsen fra Alzheimerforeningen, at en ældre borger på et plejehjem er blevet holdt i isolation i 14 dage i forbindelse med mistanke om corona under fængselslignende omstændigheder. Ud af de dage, som borgeren var i isolation, så var de første 6 dage i et rum, hvor der ikke var noget som helst andet møblement end en seng. Altså 6 dage i et rum, hvor der kun var én seng. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er foreneligt med det, vi kan kalde mindste indgriben-princippet. Den ældre plejehjemsborger blev testet coronanegativ 6 gange. På 19 dage. Vi taler om perioden fra den 4. januar til den 19. januar 2021. Og så kunne man godt tro, at det stoppede her. For med 6 negative test, så ville enhver af os da være vendt tilbage til den hverdag, vi kender. Til de kendte omgivelser, til vores egen seng og hvad der ellers følger med. Men sådan er det ikke i tilfældet her. For den ældre demente blev medicineret med beroligende medicin, og de pårørende fortæller til Alzheimerforeningen, at man har oplevet truende adfærd fra plejehjemmets ledelse for at forhindre, at den ældre kunne besøge sin ægtefælle i ægtefællens private hjem. Og man kan jo spørge sig selv, om det er forenligt med grundlovens principper. For mig, ja, der lyder det som en klokkeklar frihedsberøvelse. For hvordan kan et plejehjem forhindre, at en ældre dement besøger sin ægtefælle i ægtefællens eget hjem? Historien er altså, at man spærer en ældre inde i isolation i 14 dage. Man tester løs, uden at få et positivt coronatestsvar. Man medicinerer med beroligende medicin. Ledelsen på plejehjemmet optræder truende over for de pårørende, og man forhindrer den ældre i at besøge sin ægtefælle. Mit spørgsmål til ministeren her i dag, det er, om vi her har en overtrædelse af grundloven. Og den optræden, som jeg her har gengivet, er den forenlig med de gældende retningslinjer, altså på det tidspunkt, når personalet tester en ældre hele 6 gange på 19 dage, uden at få et positivt testsvar, tvangsmedicinerer den ældre med begrundelsen om, at det er for at dæmpe negative reaktioner fra den isolerede, optræder truende og nægter, at plejehjemsboeren kan få besøg hos egen ægtefælle i dens bolig, også selvom ægtefællen er rask og coronafri. Sidst men ikke mindst, så vil jeg også tillade mig at undre mig over, at hverken ældreministeren eller sundhedsministeren har fundet tid til at svare Alzheimerforeningen på deres henvendelse. Jeg har i hvert fald ikke hørt om noget svar. Det er 2,5 måneder siden, at Alzheimerforeningen sendte deres henvendelse, men det kan selvfølgelig godt være, at ministeren har fået sendt et svar afsted i dag. Jeg håber, at ministeren her under samrådet vil svare på spørgsmålene, så både Alzheimerforeningen, borgeren og de pårørende og alle vi andre kan få de svar, som jeg her har efterlyst. Tak.
Tak for begrundelsen. Så giver jeg ordet til Social- og Ældreministeren til besvarelse. Værsgo.
Tak for det, formand. Tak for ordet, og også tak til spørgeren for at tage det her meget vigtige emne op. Jeg vil for god ordens skyld starte med at sige, at jeg lægger til grund for min besvarelse i forlængelse af samrådsspørgsmålene, at der spørges specifikt ind til isolation, testning og medicinering af plejehjemsbeboere med demens under covid-19-pandemien i forbindelse med enten mistanke om smitte eller et smitteudbrud med covid-19. Indledningsvis så vil jeg fremhæve, at det fra regeringens side har været meget vigtigt at holde smitte med coronavirus ude af vores plejehjem. At tage vare på vores udsatte og ældre borgere på plejehjem har været en såkaldt kritisk funktion, hvor opgavevaretagelsen ikke har været lukket ned, men hvor der selvfølgelig i det daglige har været mange hensyn at tage. Hensynet til på den ene side at beskytte de ældre og personalet mod smitte, og på den anden side hensynet til samtidig at beskytte de ældre imod ensomhed og isolation. Her er der ingen tvivl om, at mennesker med demens har været ekstra hårdt ramt under pandemien. Den vante struktur, de normale aktiviteter har været og er i nogen udstrækning stadig forandret, og det medfører utryghed og bekymring. Så der har med meget stor sandsynlighed været mange svære overvejelser omkring, hvad der er den rigtige balance. Heldigvis så vender hverdagen jo gradvist mere tilbage i takt med, at mange ældre allerede er blevet eller er i gang med at blive vaccineret, og det er blevet lettere at teste. Selvom der er gjort meget for at undgå smitteudbrud med covid-19 på plejehjem, har vi, ligesom i mange andre lande, desværre heller ikke været forskånet her i Danmark. Vi er løbende blevet klogere på epidemien, men det er fortsat vigtigt, at vi hele tiden tager ved lære af epidemien og af vores håndtering af den. I forhold til spørgsmålet om isolation af beboere med demens på plejehjem i forbindelse med mistanke om smitte eller smitteudbrud, fremgår det af Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte på plejehjem, at isolation er med til at mindske spredning fra borgere med covid-19 til raske borgere. Sundhedsstyrelsen har derfor i deres vejledning en række anbefalinger til, hvordan frivillig isolation af borgere kan foregå på plejehjem i tilfælde af smitteudbrud. Sundhedsstyrelsen oplyser, at i de situationer, hvor en borger på plejehjem ikke forstår nødvendigheden af at lade sig isolere, f.eks. som følge af en demenssygdom eller en anden kognitiv funktionsnedsættelse, så er det vigtigt altid at forsøge at motivere borgeren til at blive i egen bolig ved brug af pædagogiske metoder og virkemidler som led i omsorgspligten. Kan det ikke lade sig gøre, og vurderes det samtidig, at borgeren udgør en fare for sig selv eller andre på grund af risiko for smitte med covid-19, kan personalet inden for de gældende rammer af magtanvendelsesreglerne i serviceloven føre borgeren tilbage til egen bolig eller, afhængig af de fysiske rammer, ud til større frie arealer, f.eks. et lukket aktivitetscenter, hvor borgeren kan færdes alene fuldt af en medarbejder. I den forbindelse kan jeg oplyse, at magtanvendelsesreglerne i serviceloven bygger på princippet om, at socialpædagogiske virkemidler og omsorgs- og plejemæssig indsats går forud for enhver form for magt. Det er derfor en generel betingelse, at målet altid skal søges opnået gennem frivillighed, før der skrides til magtanvendelse. Med epidemilovens paragraf 15 har Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at påbyde, at en plejehjemsbeboer, der er smittet med covid-19 eller formodes at være smittet med covid-19, skal lade sig isolere i en egnet isolationsfacilitet. Påbud om isolation kan kun gives efter en konkret og individuel vurdering i forhold til, om det er tvingende nødvendigt at isolere den pågældende plejehjemsbeboer. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de i praksis kun har givet påbud om isolation, hvis personen har været konstateret smittet med covid-19 eller formodes smittet. Hvis det har været forsøgt at hindre smittespredning med alle tilgængelige socialpædagogiske virkemidler, hvis personen har haft en risikoadfærd, typisk på grund af psykisk sygdom eller kognitive funktionsnedsættelser, og hvis personen har færdedes i et miljø, hvor personen udsætter sårbare grupper, der er i særlig risiko for alvorlig sygdom med smitte med covid-19. Styrelsen oplyser, at de siden marts 2020 har meddelt påbud om isolation til 14 personer, hvoraf størstedelen har været plejehjemsbeboere. Jeg kan i den forbindelse også nævne, at jeg den seneste tid har været på en række virtuelle besøg på plejehjem rundt omkring i landet. I den forbindelse har jeg hørt både om gode løsninger og også om, at der har været udfordringer i forhold til, at beboere har måttet isolere sig i op til flere dage, mens man har ventet på testsvar. Det kan jeg virkelig godt forstå kan være en udfordring, særligt for mennesker med demens. Derfor er det jo også glædeligt, at man i dag hurtigere kan blive testet, hurtigere få svar, så isolationstiden bliver så kort som overhovedet muligt. I forhold til testning af plejehjemsbeboere med demens oplyser Sundhedsstyrelsen, at der ved mistanke om smitte blandt beboere med demens på plejehjem gælder Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for håndtering af covid-19. I forlængelse heraf gælder også sundhedslovens almindelige samtykkebestemmelser for patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, hvor eksempelvis de nærmeste pårørende eller en værge kan give informeret samtykke på vegne af patienten. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der kan være udfordringer med indhentelse af samtykke hos plejehjemsbeboere med demens, der skal medvirke til test. Styrelsen rådgiver derfor plejehjemmets ledelse til at sikre sig medvirken af værge ved samtykke og inddrage faste kontaktpersoner og eventuelt pårørende ved testning af borgere med demens. Styrelsen har oplyst, at de ikke har systematisk viden om eventuelle udfordringer i forbindelse med medvirken til test hos borgere med demens. Styrelsen oplyser desuden, at de ikke har tvangstestet nogen plejehjemsbeboere, hverken beboere med eller uden demenssygdom, i forbindelse med påbud om tvangsisolation, ligesom de heller ikke har truffet afgørelse om tvangstestning efter epidemilovens regler for så vidt angår plejehjemsbeboere. Endelig vil jeg komme ind på spørgsmålet omkring medicinering af plejehjemsbeboere med demens i forbindelse med isolation. Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke er udarbejdet specifikke retningslinjer for medicinering af borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19-smitte. Det er derfor de almindelige bestemmelser om magtanvendelse, der gælder for voksne med nedsat psykisk funktionsevne, f.eks. som følge af demenssygdom. Sundhedsstyrelsen udgav i 2019 en national klinisk retningslinje om forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens. Her anbefales blandt andet, at antipsykotika kun bør overvejes til det fortal af personer med demens, hvor psykotiske symptomer er pinefulde for personen, eller hvis personen er til fare for sig selv eller andre, eksempelvis hvis udadreagerende adfærd nødvendiggør hurtig intervention. I retningslinjen fra 2019 anbefales det også kun at anvende antidepressivt lægemiddel til behandling af forværring af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens efter nøje overvejelse, da der er øget risiko for alvorlige bivirkninger og ingen sikre gavnlige effekter af behandlingen. Sundhedsstyrelsen oplyser, at de ikke vurderer, at covid-19-situationen kan berettige til øget brug af beroligende medicin. For så vidt angår ordinationen af medicin til borgere med demens i forbindelse med isolation, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at de ikke har systematisk viden om, hvorvidt der har været ændringer i medicinering af plejehjemsbeboere med demens under deres isolationsperiode. Styrelsen oplyser dog, at de har modtaget en enkelt bekymringsanvendelse vedrørende forholdet. Udover det kan jeg oplyse, at ministeriet også har forhørt sig hos KL, der oplyser, at der ikke er lavet systematiske dataopsamlinger i kommunerne om isolation, test og medicinering af demensramte under covid-19. Man oplyser fra KL, at kommunerne følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet test i forbindelse med håndtering af smitteudbrud på plejehjem og at beroligende medicin udelukkende ordineres fra en læge og med angivelse af indikation for anvendelse. Afslutningsvis vil jeg komme ind på den bekymringshenvendelse, som spørgeren har bedt mig kommentere. Jeg har desværre ikke mulighed for at gå ind, gå i detaljer eller vurdere en konkret sag, hvor der er indgivet bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Når Styrelsen modtager en bekymringshenvendelse, hvor der er mistanke om, at en plejehjemsbeboer ikke får omsorg og hjælp af den fornødne kvalitet, så vil Styrelsen skulle undersøge, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, skal Styrelsen iværksætte de nødvendige tiltag. Styrelsen har oplyst mig, at den konkrete sag er under behandling, og at styrelsen har anmodet om og har modtaget en redegørelse fra det konkrete plejehjem, som nu er under vurdering. Styrelsen har også oplyst, at den afdeling af plejehjemmet, som bekymringsanvendelsen drejede sig om, nu er lukket, og at alle beboere er flyttet til en anden matrikel. De oplyser yderligere, at alle beboere har modtaget deres personlige indbo og ejendele, og at ingen er isoleret, da der ikke længere er udbrud af covid-19 på plejehjemmet. Selvom jeg ikke kan forholde mig til den konkrete sag i detaljer, så vil jeg understrege, at det overordnet lyder bekymrende. For eksempel anbefaler Sundhedsstyrelsen, at isolation af beboere kun iværksættes, hvis der er påvist smitte med covid-19, og at personalet altid skal forsøge at motivere borgeren til at blive i egen bolig ved brug af pædagogiske metoder og virkemidler som led i omsorgspligten. Herudover fremgår det af Sundhedsstyrelsens retningslinje, at antipsykotika kun bør overvejes til det fortal af personer med demens, hvor psykotiske symptomer er pinefulde for personen, eller hvis personen er til fare for sig selv eller andre. Derfor så bidrager den her sag til usikkerhed omkring, hvorvidt reglerne og retningslinjerne for f.eks. isolation og medicinering er blevet fuldt, som de skal. En usikkerhed, som vi ikke kan være tjent med. Derfor vil jeg også understrege, at det er rigtig godt, at vi får en undersøgelse af håndteringen af epidemien i ældreplejen, som Folketinget jo har besluttet at iværksætte. Det er helt afgørende, at vi følger op og drager læring af den udvikling, der er sket, og at den læring omsættes til forbedringer i epidemihåndtering til gavn for ældre på plejehjem. For det skal selvfølgelig være sådan, at mennesker med demens og deres pårørende kan være helt trygge ved, at de også i denne svære tid med covid-19 behandles med værdighed, respekt og naturligvis i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Jeg kan lige oplyse, at der nu på Teams også er kommet Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne, Ellen Trane Nørby fra Venstre og Thorsten Schack Pedersen fra Venstre. Nu er der spørgsmål fra udvalget først. De to første spørgsmål går til samrådsspørgeren Jane Heitmann. Jane?
Ja, tak til ministeren for jo både sådan at sige lidt generelt omkring covid-19. Det var der ikke de store overraskelser i. Også tak for sådan lige kort at berøre, hvad skal man sige, den anden del af samrådsspørgsmålet. Netop den konkrete henvendelse fra Alzheimerforeningen. Altså nu, det her det ligger jo nogle måneder tilbage, og dengang galt der jo andre retningslinjer, end der gælder i dag. Men det skal jo ikke afholde os fra, hvad skal man sige, at dykke ned i, om det, der er foregået på det påkældende plejehjem, om det er rimeligt i forhold til den måde, som vi behandler vores ældre mennesker på. Og jeg vil gerne starte med at spørge social- og ældreministeren, om ministeren mener, at når man isolerer en borger 6 dage i et rum med et møbel, nemlig en seng. Og man kan kalde det for en egnet isolationsfacilitet. Altså jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, ud af alle de eksempler, jeg har hørt her under corona på isolationsfaciliteter. Altså jeg har hørt om hoteller, jeg har hørt om campingpladser, og jeg har hørt om andre former for isolationsfaciliteter, men det er simpelthen første gang, jeg har hørt om en isolationsfacilitet, der består af et værelse og en seng. Mener ministeren, at det er en egnet isolationsfacilitet? Altså, man simpelthen bare skal opholde sig der i 6 dage i sin seng, uden adgang til noget andet, end til at kunne ligge i sin seng. Og så vil jeg også gerne spørge ministeren, I det her forløb på 19 dage, der er der lavet 6 negative coronatest. Mener ministeren, at 6 negative coronatest berettiger til, at man kan opretholde isolation? Altså er det en ordentlig og en betryggende måde at behandle en dement borger på at sige, nu tager vi 6 coronatest. De er godt nok alle sammen negative, men vi vælger alligevel at beholde dig i isolation. Synes ministeren, det er i orden? Er det værdigt? At det er en værdig måde at behandle vores ældre på. Tak.
Og ministeren.
Tak for det. Spørgeren startede jo også i sin indledning med at beskrive, at det ikke var rar læsning, den her bekymringsanvendelse, og spørger nu om det lyder rimeligt, og som jeg jo sagde i min besvarelse, så kan jeg jo ikke gå ind og lave konkret sagsplan. Det tror jeg også, spørgeren ved. Der er indgivet en bekymringsanmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, og de har modtaget en redegørelse fra det konkrete plejehjem og kigger ned i det nu. Så det kommer jo ikke til at være, ja, det er jo hverken min plads eller det rette sted at konkludere på det arbejde, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gang i. Men jeg kan da bekræfte, at jeg havde den samme oplevelse som spørgeren, da jeg læste den her beretning, som er jo en anonymiseret bekymringsindvendelse modtaget på Alzheimerforeningens demenslinje, og omtaler to plejecenter og en praktiserende læge, den er så anonymiseret. Og jeg vil sige, det lyder det rimeligt, spørger Venstres Jane Heitmann, og der vil jeg med den rolle og det, den position, jeg har, sige, jeg synes ikke, det lyder rimeligt. Jeg synes, det lyder bekymrende. Når vi kigger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, jamen så går de jo blandt andet på, at isolation af beboere kun iværksættes, hvis der er påvist smitte med covid-19, at man altid skal forsøge at arbejde med pædagogiske metoder, som vi kender det fra omsorgspligten. Altså på den måde er den grundlæggende omsorghed, pleje, tryghed, som er vigtig for svækkede beboere med demenssygdom, er jo ikke mindre vigtig, at man løfter i den her særlige situation. Og jeg vil sige, jeg har ligesom spørgen heller ikke hørt om eksempler som det her andre steder. Jeg har også hørt om gode eksempler, hvor man for eksempel har haft mulighed for at samle smittet, så man kunne have større arealer, og man kunne have mere fri bevægelighed, have noget, der mindede mere om en almindelig hverdag, eller eksemplet med et ikke anvendt aktivitetscenter, hvor der var stor plads og rummelighed til en borger med demens, som havde brug for at bevæge sig, men hvor man samtidig havde brug for at skærme andre mod smitte. Og det synes jeg, der lyder langt bedre, mere skånsomt, mere værdigt. Så nej, det korte svar er jo, at det ikke lyder rimeligt, og at jeg synes, det lyder bekymrende, og jeg er glad for, at Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med sagen, og i gang med at vurdere også redegørelsen fra det konkrete plejehjem. Og så bare som en regibemærkning, at den afdeling af plejecentret, som henvendelsen drejer sig om, er jo lukket nu. Hverdagen er normaliseret, og godt for det. Så det tror jeg kan være svaret på det.
Tak til ministeren. Og inden vi åbner for andre medlemmer, så er det Jane Heitmann for sit andet opfølgende spørgsmål.
Tak for det. Jeg er faktisk lidt forundret over, at det, som ældreministeren kan svinge sig op til, det er at sige, at det her er bekymrende. Ældreministeren har lige sagt i sin indledende besvarelse af samrådsspørgsmålet, at man skal isolere i en egnet isolationsfacilitet. Jeg er simpelthen målløs over, at ministeren ikke kan sige det, som det er, og isolere en ældre dement borger i dag efter dag i et rum med en seng, at det er en total uegnet isolationsfacilitet. Jeg er virkelig målløs over, at ældreministeren ikke kan sige det, men at ældreministeren blot nøjes med at kalde det for bekymrende. Jeg er også noget rystet faktisk over, at ældreministeren ikke tager større afstand fra det, at man på et plejehjem nægter en beboer adgang til at besøge sin ægtefælle. Jeg kan simpelthen ikke mindes, at der i de retningslinjer, som der har været udstukket fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller andre steder, at der nogle steder står, at der er besøgsforbud i forhold til at forlade plejehjemmet, besøge sin ægtefælle og komme tilbage igen. Jeg ved, at der har været restriktioner, så det ikke var alle, der kunne komme ind. Men det bør da være sådan, og det håber jeg, at ministeren kan bekræfte lige om lidt, at alle ældre har da ret til at forlade deres egen bolig for at besøge deres ægtefælle eller deres børn eller deres børnebørn, også under corona, og så komme tilbage igen til egen bolig. Det her, det er, det kan jeg bare sige lige ud, det her, det er min optik uværdigt, og det er simpelthen behandling af andre mennesker af værste skuffe. Og jeg er vitterlig målløs over, at ministeren ikke kan svinge sig op til andet end at sige, at det er bekymrende. Vi taler her om en ældre, som er blevet frihedsberøvet, som har haft et ophold i dagevis i en ikke egnet isolationsfacilitet, som er blevet medicineret, som er blevet isoleret, som er blevet testet, uden at være coronapositiv. Men kan ministeren ikke bekræfte, at det på intet tidspunkt har været legalt at sige til en ældre beboer på et plejehjem, at man ikke må besøge sin ægtefælle? Kan ministeren gå så langt?
Tak for det. Og ministeren?
Tak for det. Så må jeg udtrykke mig lidt tydeligere. Altså, jeg refererede i min besvarelse til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Jeg har dem med her i version 7. De har jo, det er jo rigtigt, hvad ordføreren siger, vi har jo lært gennem pandemien, og derfor er anbefalinger også og retningslinjer osv. ændret sig i takt med både, at vi ved mere og kan mere og har lært. Men den seneste udgave her var noget af det, jeg refererede til i min besvarelse i forhold til, hvordan isolerer man så borgere på plejehjem. Har det jo været ganske afgørende at kunne mindske spredningen fra borgere med covid-19 til raske, men meget typisk meget sårbare borgere. Det er jo, det er jo den borgergruppe, vi har med at gøre på vores plejehjem. Og jeg kan sige meget tydeligt, der ligger ikke i de her anbefalinger, som jeg læser, om noget, der gør, at man skulle tage ned, at det er godt at isolere nogen i et værelse med én seng i 6 dage. Jeg tror, vi skylder at sige, at det ikke er sådan, at man fra plejehjemmets side tømte beboerens værelse for så at isolere ham, at det var i forbindelse med en flytning. At det er jo dybt, dybt ulykkeligt, at sårbare borgere kan komme i klemme på den måde, at der kommer et coronaudbrud i forbindelse med en flytning på et sådan tidspunkt, som jeg forstår det. Jeg bliver nødt til at sige, jeg har jo ikke læst redegørelsen fra plejehjemmet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Den har jeg ikke læst, så jeg kan jo kun forholde mig til det, der er i den anonymiserede bekymringsanmeldelse, som er kommet fra demenslinjen fra Alzheimerforeningen. At man står midt i en flytning og får et coronaudbrud, og møbler er i stor stil flyttet, det er da dybt ulykkeligt, at det sker. Og hvis man ser de anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, så bliver der jo netop lagt stor vægt på, at man tager nogle greb, for eksempel sørger for at lave et midlertidigt afsnit, hvor man kan isolere smittede borgere som samlet gruppe, så der er større bevægelsesrum, så der er noget, der minder om den hverdag, man kender. Man kan zoneinddele institutionen, så man kan sørge for, at borgere, som ikke kan gå i isolation i egen bolig, kan bevæge sig ud fra egen bolig med adgang til fællesarealer inden for zonen, i stedet for at sidde isoleret, fordi det også er noget, der kan skabe forudsætninger for ro og tryghed. Man kan, hvis de fysiske rammer er til det, kan man tillade til at åbnes ud til større frie arealer. Altså nogle meget konkrete anbefalinger her fra Sundhedsstyrelsen, som man jo ikke med den henvendelse, der er fra gennem Alzheimerforeningen, må man sige, det kan man ikke genkende, at man har fulgt de vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Der er jo en grund til, at man har de anbefalinger, og det er for at kunne ramme så skånsomt som muligt den balance, der har handlet om at beskytte mod smittespredning blandt nogle af vores allermest sårbare borgere. Vi har jo set, hvor dødbringende smittekæderne var, når de kom indenfor på vores plejehjem. Holdt over for at skåne mod alle de negative konsekvenser, det har nok især for mennesker med demenssygdom, når hverdagen bliver forandret på den måde, som de har oplevet. Så kan jeg jo sige helt klart, det tror jeg nu også ordføreren ved, at under hele pandemien, under hele forløbet her, så har beboere på plejehjem kunne forlade deres plejehjem for at gå en tur eller køre en tur, besøge familie, venner og bekendte. Det tror jeg, spørgeren bad mig om at svare helt klart på. Så hermed gjort. Og hvis der var et sidste spørgsmål, fik jeg ikke noteret det ned. Jeg ved ikke, om formanden... Nej, godt. Jamen så stopper jeg her.
Tak for det. Så er der åbent for andre medlemmer. Og Jane Heitmann har skrevet sig på.
Tak for det. Ja, det er jo fint, kan man sige, at ministeren her har styrelsens anbefalinger med, og der ligger jo en lang række, hvad skal man sige, omsorgsfulde og empatiske og hvad skal man sige, andre anbefalinger, som sådan ligesom lægger op til, at man skal behandle vores ældre demente med værdighed. Og selvfølgelig skal man det. Men det her, den sag her, som ministeren jo har fået ind på sit bord, er jo ikke et udtryk for, at plejehjem har behandlet en dement borger med værdighed. Og jeg synes ærligt talt, at ministeren taler udenom, og jeg synes også, at ministeren forsøger at bortforklare ved, at jamen, det her plejehjem var jo midt i en flytning. Som om, at det skulle retfærdiggøre, at så kan man godt lade en ældre dement borger bo 6 dage i et værelse, isoleret, med kun en seng. Jeg er simpelthen dybt forundret over, at ministeren nærmest sidder og lægger op til, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger, dem kan man godt grædbøje. Fordi så er det lige pludselig helt i orden, når det nu var i forbindelse med en flytning. At så behøver man ikke at følge, at det skal være en egnet isolationsfacilitet. Sådan kan man da ikke arbejde, minister. Uanset flytning eller ej, så har man da som ældre, dement borger krav på at blive behandlet med omsorg, værdighed og empati. Og i min verden, der er det hverken omsorg, værdighed eller empati, når man bliver isoleret 6 dage i et rum med bare en seng. Så jeg vil bare spørge ministeren igen. Mener ministeren virkelig, at man kan grædbøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger med, at nu er det en flytning, og så er det lige pludselig helt okay?
Og for det. Og ministeren?
Ja, men så tror jeg, man skal lytte til det, jeg siger med meget ond vilje, hvis man tog det ned som en retfærdiggørelse. Jeg synes faktisk, at jeg gør udtryk for det modsatte. Når jeg fandt anledning til at rise konteksten op for den her sag og den her bekymringsanmeldelse, så er det fordi, når man lyttede til Jane Heitmann, hvis der sidder nogen derude og lytter med, som jo ikke har fået tilsendt den her anmeldelse, så lyder det jo næsten som om, man på plejehjem har tænkt, her har vi en svækket demenssyg borger, som vi har mistænkt for covid, der er symptomer på det. Nu skynder vi os at tømme et værelse og installere en enkelt seng, og så lukke vedkommende ind der. Det er dog heldigvis ikke noget, jeg har hørt om at fundet sted nogen steder. Så det var blot for at få kontekst med, hvis der sad nogen derude og tænkte, det var dog horribelt, at man på et dansk plejehjem har behandlet en ældre så dårligt, at man har opsøgt og gjort sig umage med at finde et så ubehageligt isolationssted som et værelse med en seng. Altså, så det er ikke for at retfærdiggøre, jeg fulgte netop den beskrivelse op med en klar henvisning til Sundhedsstyrelsens vejledning og jo en klar understregning af det kæmpestore ansvar, man har stået med på vores plejehjem, hvor man både har skulle sørge for at begrænse smittespredning. Fordi de smittekæder, det har vi jo set, der kom indenfor på vores plejehjem, de var dødbringende. Det var vigtigt, at man havde greb om det, samtidig med, at man havde en fuldstændig afgørende opgave i forhold til omsorgspligten, i forhold til hverdagen, trygheden osv. Den balance har ikke været nem altid. Den har været dilemmafyldt, som jeg også sagde i min besvarelse, som jeg har kunne høre på nogle af de plejehjem, jeg har besøgt digitalt den seneste tid. Så er meget lettere nu end i starten, hvor vi har nemmere adgang til test, og hvor vi ved mere. Jeg tror, at man har stået i nogle situationer derude med nogle problemstillinger, som vi ikke kommer til at se igen. Både fordi vi har en anden adgang til testet, men fordi vi ved mere. Og også fordi man har nogle rigtig gode erfaringer fra nogle steder, som vi kan brede ud. Og det håber jeg, at vi også kan være fælles om at få bredt de gode erfaringer ud. Så nej, lad mig bare sige, at man skal høre mig meget dårligt, hvis man hører mig prøve at retfærdiggøre en så ulykkelig situation. Ligesom jeg jo også vil sige, at det er da dybt ulykkeligt, hvis der er pårørende. Jeg tror, spørgeren selv formulerede i sin indledning, at der er nogle pårørende, der har oplevet sig truet af en plejehjemsleder. Det er jo aldrig okay. Det er jo heller ikke okay en situation uden covid. Det er der aldrig nogensinde okay, hvis man som leder af plejehjem opfører sig på en måde, hvor man er truende eller intimiderende eller andet i nogen sammenhæng, og der er slet ikke, når det handler om, at folk faktisk har mulighed for for eksempel at besøge familie, venner, bekendte, forlade plejehjem og komme tilbage.
Tak for det. Så har vi 2 spørgere. Jane først, og derefter Kirsten Norman Andersen. Jane?
Ja, tak for det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der har været rigtig mange svære, vanskelige og udfordrende situationer ude på landets plejehjem under hele covid-19-nedlukningen og de udfordringer, der er fulgt i halen af det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg vil også gerne sige, at jeg har meget stor respekt for det plejepersonale, som rent faktisk har formået at håndtere de udfordringer i en helt ny og ukendt situation, som det jo også har været, fordi mange ansatte ude på plejehjemmene har meget stor respekt for, at mange har fundet de gode løsninger. Men det ændrer jo ikke på, at vi også har set tilfælde, hvor man, i hvert fald jeg bliver både ked af det og trist og dybt bekymret for, hvordan kan det ske? Og det her, det er jo en blandt mange historier på ældreområdet, hvor man jo må tage sig til hovedet og tænke, hvordan kunne det ske? Og jeg vil egentlig gerne lige holde fast i det her med isolationen, som jo foregik fra den 4. januar til den 23. januar. Og der blev testet 6 gange. Alle gange var negativ. Og jeg vil gerne spørge ministeren, er det forenligt med, hvad skal man sige, tanken omkring individuel vurdering af smitterisiko, når man tester negativ 6 gange? Tak.
Tak for det. Og så er det Kirsten Normann Andersen.
Tak for det. Og tak for at indkalde samrådet, fordi det er et vigtigt spørgsmål, som der er blevet rejst fra Alzheimerforeningen og også fra andre ældreorganisationer undervejs. Og også tak til ministeren for besvarelsen. Jeg har lyst til at starte med at sige, at det er nogle af de her beretninger, som vi har modtaget rigtig mange af undervejs i forløbet her, som jo også gør det godt, at vi får undersøgt de erfaringer, vi har med epidemien i plejesektoren, fordi det har været en svær opgave. Det er der slet ikke nogen, det hersker der ikke tvivl om, tænker jeg. Altså først og fremmest manglen på værnemidler gør jo, at man som personale kan være forskrækket i forhold til, hvordan man løser opgaven. Måske også manglende kompetencer. Det har vi i hvert fald også hørt eksempler på undervejs, at det var svært at vide, hvordan man skulle håndtere sådan en epidemi. Ansvaret for at skulle undgå at smitte de øvrige beboere har selvfølgelig også spillet en rolle, når det er sådan, at personalet ligesom skulle finde ud af, hvordan de løste opgaven. Og så måske i virkeligheden et spørgsmål, og det er også det, jeg gerne vil spørge om, at lokale ledere i så høj grad i ældreplejen fik ansvaret for ligesom at tilrettelægge arbejdet og sørge for, at beboerne de netop, man undgik, at man fik smitten bragt rundt, også i forhold til besøgsrestriktioner. Var det rigtigt, at det var de lokale ledere, der i så høj grad fik det store ansvar? Og egner et plejehjem med de beboere, som jo typisk bor der, egner det så overhovedet til at være et sted, hvor man også skal tage sig af smittede beboere? Eller har vi i virkeligheden haft brug for at have et helt andet sted, hvor man ligesom kunne hjælpe? Altså jeg har lyttet mig til, at beboere blev udskrevet fra sygehuset til plejehjemmet, og det er en stor opgave at skal tage sig af på et plejehjem, hvor man også skal tage sig af rigtig mange andre sårbare beboere og skal passe på, at de ikke bliver smittet, fordi at det kan man jo også få kritik for, kan man sige. Men var det rigtigt, at lederne fik det store ansvar? Var det rigtigt, at beboerne de skulle plejes på plejecentret, når det er sådan, at de var under mistanke, eller når de rent faktisk var smittet med corona? Har ministeren gjort sådan nogle overvejelser omkring lige præcis den del af det?
Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren.
Tak for det, og også godt at se et udvalgsmedlem op på skærmen. Det er jo et meget godt billede på, hvordan tingene har forandret sig utrolig meget det sidste år, og hvordan vi har skulle lære utrolig mange nye ting. Men først vil jeg da bare glæde mig over den meget klare tilkendegivelse fra Jane Heitmann af, hvor stor en indsats medarbejderne har lavet derude gennem jo et år, som på så mange måder har været voldsomt, hvor vi har betrådt ukendt grund hver eneste dag, og hvor der har været jo nye udfordringer hele tiden i starten, som Kirsten Normann også peger på, udfordringer med værnemidler, vidensniveauet osv. Så jeg deler fuldstændig den respekt og den store anerkendelse, som jeg også hører Jane Heidemann komme med. Så vil jeg sige, at den der sådan meget konkrete vurdering af, jeg ved jo ikke, hvordan og hvilke type test og med hvilken sikkerhed det er foretaget, som lægeperson, deler jeg da Jane Heidemanns undring over, når test nummer 6 kommer tilbage og er negativ, hvorfor man så ikke konkluderer, at så er borgeren nok ikke covid-positiv. Men det er jo det, som Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at kigge på nu med den med den redegørelse, de har fået fra plejehjemmet, og så er det jo også sådan, at når de er færdige med at vurdere den, jamen så skal de jo iværksætte de nødvendige tiltag, der skal til. Og det, jeg tror, at det er meget fornuftigt, at det er den måde, det kører på, og ikke at jeg skal sidde her på et samråd og vurdere en konkret sag, som jeg jo ikke er, trods alt mere i nærheden af en anonymiseret bekymringsanvendelse indgivet via Alzheimerforeningens demenslinje. Men jeg deler da som lægeperson den undren, som Jane Heidemann sidder med. Så vil jeg sige til Kirsten Normann, godt at have dig på skærmen, Kirsten, at jeg er meget enig med dig. Det er virkelig, virkelig godt, at vi får den undersøgelse af baggrund for covid-19-udbrud og covid-19-dødsfald på plejehjem og hjemmeplejen, siden pandemien brød ud og så starten af det her år. Og igen vil jeg ikke sidde og konkludere på forhånd af den undersøgelse af respekt for, at det er ikke mig, som ved mest om det. Men jeg vil da sige, at du rejser nogle helt relevante spørgsmål og stille sig. Jeg oplever sådan set også, det, at du rejser nogle af de spørgsmål, som bliver afdækket med undersøgelsen. Og i virkeligheden også nogle af de spørgsmål, som Jane Heidemann har stillet, er jo noget af det, som undersøgelsen her kommer ind og får afdækket. Og når det kommer til diskussionen om de lokale leders ansvar, og hvad havde man af både kompetencer, men også forudsætninger for pludselig at stå i den her situation, så er der vel det at sige, at vi alle sammen, alle steder i vores samfund, om vi så havde som funktion at sidde i, ja, der var ikke et epidemiudvalg dengang, men så i sundhedsudvalget, i sundheds- og ældreudvalget i Folketinget, eller man var kommunalpolitiker, man var plejehjemsleder, alle andre sektorer i vores samfund, var det en ny situation. Og derfor er der vil alle have steder, hvor de vil gribe tingene anderledes an, hvis de kunne gå et år tilbage og vide, hvad de ved nu. Og også adgang til værnemidler, test osv., som vi har nu. Socialstyrelsen har jo haft en telefonlinje, hvor lederne har kunne henvende sig. Fordi jeg kan sagtens forstå, at man har kunne stå i nogle situationer, også selvom der er udkommet jo løbende vejledning og retningslinjer for Sundhedsstyrelsen. Det er jo rigtig godt værktøj, men derfra så til at få det omsat til hverdagen, kan der jo være et stykke vej. Og derfor har jo blandt andet Socialstyrelsen haft en telefonlinje, hvor man kunne ringe ind som leder, blandt andet på ældreområdet, med faglige tvivlsspørgsmål. Man har også kunne kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed. Så der har været en erkendelse af, at der har været brug for et støttesetup. Så konkluderer nu, om det skulle være struktureret anderledes. Det vil jeg simpelthen ikke gøre, respekt for den undersøgelse, der skal sættes i gang, men jeg forstår udmærket, hvorfor du rejser det spørgsmål, du gør. Det bør da være et af de spørgsmål, vi stiller os selv. Og tilsvarende i forhold til dit spørgsmål omkring, var det den rigtige måde at håndtere smittet? Altså, vi kunne læse i Sundhedsstyrelsens vejledning, at man peger på, jamen ved udbrud på det enkelte plejehjem, der kan man, hvis man har rammerne til det, og det giver mening med de beboere, man nu har, samle de smittede et sted, så de har en bevægelsesfrihed, og man samtidig kan opretholde hverdagen for de ikke smittede. Du beskriver situationen, hvor smittede borgere bliver udskrevet fra sygehus til plejehjem. Var det en fejl? Kan det være en af forklaringerne på de dødbringende smittekæder, der kom indenfor på vores plejehjem? Jeg er ikke i stand til at konkludere på det nu, men jeg synes, du peger på nogle af de rigtige spørgsmål, og derfor vil jeg også bare glæde mig over, at Folketinget har besluttet, at vi skal have den her undersøgelse af baggrunden både for udbrudene og dødsfald. Og i det ligger der jo også, at man skal kigge også på de beboere, der ja, der både er smittet kommet til plejehjemmet i den her periode. Og det kan jo være både nyindflyttet, men det kan også være, som du beskriver, jo, borgere, der bliver udskrevet. Så min oplevelse er, at vi kommer omkring alle de ting, du spørger om i den undersøgelse, som jeg også er rigtig glad for, er blevet besluttet.
Tak for det. Så har jeg Jane på talerlisten.
Tak for det. Jeg kan godt tænke mig lige at lave et lille spring væk fra isolationsfaciliteterne og negative test og hvad jeg nu ellers har spurgt ind til, for jeg tror ærligt talt ikke, at jeg kommer et svar nærmere i dag. Så derfor vil jeg gerne spørge ind til noget helt andet. Mailen fra Alzheimerforeningen, den tikkede ind i ministerens mailbox og også i min den 26. januar 2021. Og jeg har indledningsvis jo tilkendegivet, at jeg blev forfærdet, da jeg læste henvendelsen. Og jeg vil egentlig gerne spørge social- og ældreministeren, hvad har henvendelsen givet anledning til for ministeren? Hvilke initiativer har ministeren taget på baggrund af henvendelsen? Nu kan jeg jo sige fra mit eget vedkommende, der er det jo ret åbenlyst, at jeg har valgt at indkalde i samråd. Men hvad har ministeren gjort?
Tak for det. Og ministeren?
Tak for det. Det er rigtigt, at henvendelsen blev sendt til Social- og Ældreministeriet den 26. januar. Jeg selv har ikke været orienteret om sagen før nu i forbindelse med samrådet. Det er normal praksis, når ministeriet modtager bekymringshenvendelser fra for eksempel borgere, at man videresender henvendelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed. I det her tilfælde var henvendelsen sendt også direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed, udover til ministeriet, kan jeg også forstå, til Jane Heitmann. Og som jeg også har oplyst, både i besvarelsen og sidenhen, så er den konkrete sag under behandling fra styrelsens side. Styrelsen har anmodet om redegørelse, fået redegørelse fra det konkrete plejehjem og er under vurdering. Og i forlængelse af det, er det jo så styrelsen, der skal iværksætte de nødvendige tiltag. Udover det, kan man sige, ud over den konkrete henvendelse, og de konkrete opfølgninger, den kan give anledning til, så har jeg jo bemærket mig, og har jo også glæde af at have Alzheimerforeningen med i sektorpartnerskabet på ældreområdet, haft 3 eller 4 møder indtil videre, siden jeg blev ældreminister med det partnerskab, at det er noget, de både har ganske meget viden omkring, og jo også en stor lyst til at deltage i den meget vigtige samtale, vi skal have som samfund. Hvad kan vi lære af det her? Hvad kan vi gøre bedre? Jeg har selv et møde med dem nu på fredag, hvor vi får lejlighed til både at følge op på den konkrete bekymringsanvendelse, men jo også de undersøgelser, de har, den viden, de har i kraft af deres kontakt og deres telefonlinje i øvrigt, men jo også den viden, de har i kraft af de forskellige undersøgelser, de har lavet. Så det ser jeg meget frem til, og jeg er sikker på, at det her det er noget, vi kommer til at drøfte yderligere, både i sektorpartnerskabet på ældreområdet, men også i, ja, man kan jo dårligt sige kredsen her, når folk sidder digitalt, men i social- og ældreudvalget.
Tak for det. Så har jeg Jane Heitmann, og derefter Martin Gertsen. Jane først.
Ja, tak for det. Vi må også forstå, at der har ikke været partnerskabsmøder efter den 26. januar, hvor ministeren har drøftet henvendelsen med Alzheimerforeningen, hvis jeg forstår det ret. Men det er ministeren til sinds at gøre til det møde, der så skal være på fredag. Og det forklarer jo i hvert fald så, hvorfor Alzheimerforeningen så har måttet vente i månedsvis på at få svar på deres henvendelse. Jeg vil gerne spørge ind til den undersøgelse, som ministeren nu har nævnt flere gange. Der er det jo besluttet, at Folketingets partier skal inddrages i den undersøgelse. Jeg vil egentlig gerne spørge ministeren, hvornår bliver partierne indkaldt til møde, så vi kan få lavet et kommissorie og komme i gang med arbejdet? Fordi det er helt afgørende, at vi får dykket ned i, hvad skete der under covid-19-krisen på plejehjemmene. Både hvad gik godt, hvad gik skidt, og hvad kan vi lære af? Så jeg vil bare spørge, hvornår bliver Folketingets partier indkaldt til møde? Tak.
Tak for det. Så er det Martin.
Det er også mere sådan et principielt spørgsmål, kombineret med lidt en tilkendegivelse. Ja, vi havde et samråd med ministerens kollega, sundhedsministeren her for et par dage siden, Per Larsen, tror jeg det var, ikke? Om det der med, hvad er det, der er sket på sygehusene under coronakrisen, eller rettere sagt, det der ikke er sket på sygehusene, altså alle de patienter, der er faldet ned mellem forskellige stole og måske ikke har fået den udredning og behandling, de har fået. Og det, vi var lidt interesseret i at vide på det samråd, jeg skal nok vende tilbage til ministeren lige om et sekund, ikke for at rekapitulere hele det samråd, men bare for at sige, at det, vi måske sad med og savnede lidt, det var sådan en eller anden tilkendegivelse af, hvad så nu? Og jeg sidder måske lidt med samme fornemmelse nu, fordi nu har vi så her med afsæt i en konkret problemstilling jo i virkeligheden måske foldet noget ud, der sådan er mere generelt, altså noget er gået godt og noget er gået skidt, men hvad er det egentlig regeringen sådan grundlæggende samlet set har samlet op i, altså af uhensigtsmæssigheder i forbindelse med nedlukkende, om det så må være på sygehus eller på plejehjem, og hvad vil regeringen så gøre ved det? Altså hvad er politik, altså har regeringen noget politik på hylderne? For en ting er alt muligt med styrelser, der, og processerne skal gå rigtigt for sig, og sådan noget, og alt det der er jeg jo meget enig i, men hvad er det, regeringen har af politik på hylderne i forhold til et, at undgå at få samlet op på følgevirkningerne af den nedlukning, der har været, og to, hvad er det så, man synes, man selv vil bidrage med i forhold til en læringsproces? Altså, jeg synes, jeg savner bare noget politik fra regeringen her.
Tak for det. Og ministeren?
Tak for det. Jamen først til Jane Heitmann. Der har været, og jeg mener, det er fire, men hvis det kun er tre, så må I undskylde mig for det. Partnerskabsmøder i ældrepartnerskabet, hvor vi jo har generelle drøftelser og ikke sidder op og behandler konkrete bekymringshenvendelser. Jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan, at Alzheimerforeningen har ventet i månedsvis i forhold til den konkrete bekymringshenvendelse. Der er Styrelsen for Patientsikkerhed jo gået i gang, som de skal. Og det vil også være det, ministeriet vil gøre som det første, når man modtog sådan en henvendelse. Det vil være at oversende den til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det var så sket allerede. Og godt for det. Og man har både anmodet om og fået en redegørelse fra det konkrete plejehjem, hvor jo som sagt den enhed, den afdeling af plejecenter, hvor det har fundet sted, ikke eksisterer længere, er lukket. Og derfor bare for at gå op imod det der billede af, at der ikke er sket noget i den konkrete sag. Så vil jeg sige, at jeg ser meget frem til at få drøftet med partierne, som jo også står i den gode beretning, man har lavet. Ikke her i udvalget, men i sundhedsudvalget endte det vel med at være. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Sundhedsudvalget, ja, det er det. Vi har haft lidt ressortomlægning, men beretning her omkring undersøgelsen. At der er en følgegruppe, og at vi skal lave en nærmere undersøgelsesramme. Det skal vi have nogle eksperter, nogle forskere til, og følgegruppen kommer til at kunne følge det tæt og komme med både spørgsmål, forslag og input til det. Og det arbejde er vi i gang med at få givet god form, og vi kommer til at inddrage den følgegruppe så hurtigt som overhovedet muligt, med respekt for, at det jo skal gøres ordentligt, det her arbejde. Det oplever jeg nu også, alle er ganske optaget af. Så til Martin Gerst, tak for et lille resume af et samråd, som en kollega var i. Det bliver man jo aldrig træt af at høre om. Dog også tak for, at det ikke var en fuld genudsendelse. Det havde måske været lidt overkill. Men vel to ting at sige. Det ene er, vi har jo løbende gjort ganske meget. Altså allerede i foråret, jeg mener, det var april, blev der jo lavet en politisk aftale, hvor der blandt andet blev afsat 100 millioner kroner til at sikre en tilbagevending til normalen med besøg, kontakt med pårørende osv. blandt sårbare ældre på plejehjem. Og jeg forventer da, og har heller ikke indtryk af andet, end at de metoder, de idéer, man fik udviklet med god brug af de midler, jo også finder anvendelse nu, hvor hverdagen jo med hastig skridt vender tilbage på vores plejehjem, fordi så stor en andel af det 87% eller 89% af plejehjemsbeboerne, der er færdigvaccineret af de sidste tal, vi har fået. Og med de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, hvor man med 80% af beboere og medarbejdere færdigvaccineret kan have en mere normal hverdag, man taler til med om kram og knus og den slags, ikke? Det er jo skønt. Så er hverdagen jo mere normal tilbage, men hele vejen igennem har vi jo haft stærkt fokus, haft ensomhedspartnerskabet på ældreområdet, hvor over 40 aktører har siddet og arbejdet med idéer til, hvordan kan vi, samtidig med vi bekæmper smittespredning, bekæmper coronapandemien og sørger for den del af vægten, der handler om livskvaliteten, trygheden, kampen mod ensomhed, mistrivsel. Senest har vi for få uger siden lavet en pakke på 15 millioner til en række af de organisationer, som der sidder jo også nogle ældre på spleje, men ikke har pårørende og har god brug af civilsamfundsindsatser, som jo også har været begrænset det seneste år. Få det kickstartet, få det op og køre nu igen i takt med, at det bliver mere muligt. Så hvad så nu, siger Martin Geertsen. Til det første vil jeg sige, jo, men ikke sådan, hvad så nu? Der har jo faktisk været en optagethed af det her hele vejen igennem, og oplever jeg ganske, ganske bredt i Folketinget, selvom det har været nogle forskellige kredse måske, der har stået bag forskellige aftaler. Vi har vel bredt været sammen om langt, langt det meste. Og hvad så nu? Jamen altså, en af de ting, som gør, i hvert fald også når jeg lytter til ledere og medarbejdere, måske de ældre i mindre grad forholder sig sådan fagligt til det, men de forholder sig til, hvordan deres hverdag har været på de plejehjemsbesøg, jeg har været. En af de helt grundlæggende forandringer er jo, at vi har det testsetup, vi har nu. Og det vil jo også, skulle vi komme i en tilsvarende situation, ingen håber det igen, synes jeg, at der er noget, der tyder på. Og som sagt, jeg vil ikke begynde at konkludere endeligt, så kunne vi spare forskerne og eksperternes tid. Men det her med at have den sundhedsfaglige kapacitet så tæt på borgerne som muligt, så man for eksempel meget, meget hurtigt kan teste, og ikke skal have borgere isoleret i unødig tid, mens man venter på, at testkapaciteten kan komme ud, og efterfølgende skal vente på testsvar. Det er der noget af det, jeg synes, når vi kigger og hører de erfaringer, de har derude, har ganske meget at skulle sige. Det her med, at vi bliver opmærksom på, hvad det faktisk betyder, hvad det er for nogle fysiske rammer, vi har. At i starten kunne man have forsøg med test udenfor i teltet, og det blev i hvert fald nogle af de besøg, jeg har hørt om, det er relativt kortvarige, for man kunne altså ikke klapre sig gennem lavkagestykket af ren og skær kulde. At vi så kom hen til et sted, hvor man nogle steder har været rigtig glade for at have de indendørs besøgsrum. Jeg har nu også hørt nogen, der ikke har været så glade for det. Og på den måde tror jeg ikke, at der står nødvendigvis et entydigt billede for mig. Jeg synes til gengæld, at fra de besøg, jeg har været på, at man har gjort sådan nogle erfaringer, som vi skal samle op på. Så der er vel noget, der både handler om, hvad kan vi lære generelt i forhold til hverdagen på vores plejehjem, sådan mere grundlæggende. Også i en ikke-pandemisituation, er der nogle ting, vi kan tage med os her. Det tror jeg, der er i forhold til hverdagen, i forhold til de rammer. Det hører man jo også. Nogle af forandringerne, som egentlig var en nød, har vist sig at have nogle gode effekter for nogle af beboerne. Det, at der er et mindre rand ind og ud, men at man i høj grad har skulle have en respekt for ikke at komme ind i plejehjemmet, er jo, synes jeg, noget, vi skal være meget interesseret i. Det er jo folks hjem. Vi har jo heller ikke selv et rand ind og ud af vores eget hjem. Derhjemme kunne vi i høj grad have respekt for plejehjemsbeboerne ved at indrette os, også i fremtiden, på nogle af de måder, vi har gjort nu. Det kan måske være en hel snak i sig selv. Det tror jeg, det bliver i forlængelse af undersøgelsen her også. Og så er der det, som er mere snævert pandemirettet. Altså, hvad skal vi have af sundhedsfaglige kompetencer og så videre? Der rejser Kirsten jo spørgsmålet. Ja, det kan både handle om, er der simpelthen, har der været nogen, der ikke skulle udskrives, som skulle være i sundhedsvæsenets regi, som er kommet på deres plejehjem, som skulle have været måske på nogle akutpladser eller andet, eller skal vi i højere grad kigge på, hvad der er sundhedsfaglige kompetencer, som vi bare skal sørge for, er til stede og kan rykke ud på plejehjemmene, skulle vi blive ramt af en pandemi igen. Jeg tror, svaret ligger alle de steder.
Tak for det. Så nærmer vi os slutningen, og jeg giver ordet til samrådsspørgeren for en afsluttende kommentar.
Tak for det, formand. Jeg vil i hvert fald sige, at hold da op, hvor er jeg glad for, at jeg fik indkaldt til samrådet her. Fordi som vi hørte ældreministeren sige for et øjeblik siden, så anede hun ikke noget om sagen her, før at samrådsspørgsmålet landede på ministerens bord. Og det er jo simpelthen så vigtigt, at vi får den her type sager frem i lyset. Så ministeren bliver bekendt med, hvad der faktisk foregår ude på landets plejehjem. Hvad der er foregået under coronakrisen. Og det foranleder jeg jo, at jeg sidder og tænker, om jeg måske indkalder til endnu flere samråd, så ministeren bliver opmærksom på, hvad der rent faktisk er foregået derude under coronanedlukningen. Fordi det, som det her jo handler om, det er jo frihedsberøvelse af en sårbar borger. Det er et muligt grundlovsbrud. Det er et spørgsmål om, at en borger har været isoleret i en ikke egnet isolationsfacilitet. Det er et spørgsmål om, der har været belæg eller ikke har været belæg for at opretholde isolationen. Altså, det er nogle ret indgribende temaer, som vi har været inde over her den sidste times tid. Og at ældreministeren simpelthen ikke aner, hvad der er foregået i forhold til den her sag. Altså, nu brugte ministeren udtrykket før bekymrende. Det vil jeg sige, det finder jeg stærkt bekymrende. Men jeg vil sige tak for, at ministeren kom. Og jeg vil også sige tak for en god debat. Jeg er glad for, at Alzheimerforeningen af egen drift valgte også at sende sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Så tak for at møde i samråd.
For det. Ministeren har bedt om en afsluttende kommentar.
Jamen, jeg skal ikke genstarte mange drøftelser. Jeg ser frem til samarbejdet med, jo så ikke udvalget her, men jeg forestiller mig blandt andet ordføreren i den undersøgelse, der skal laves om plejehjem, og bare sige, ordføreren må altid gerne kalde mig i samråd, men ordføreren behøver ikke kalde mig i samråd for, at jeg interesserer mig for, hvad der foregår på landets plejehjem. Jeg har allerede besøgt en del, og kan bare bekræfte, at der er ganske meget viden derude at tage med videre, både i forhold til ting, der har været for svære og for sure og for hårde, som vi skal gøre bedre, men altså også ganske meget, som det er værd at vi lærer af fremadrettet på den positive klinge.
Ja, og det er jeg selvfølgelig glad for, at ministeren har det synspunkt. Jeg må bare sige, når en så vigtig sag her, hvor vi taler om frihedsberøvelse og krænkelser af en enkelt borgers rettigheder, altså af den kaliber, som Alzheimerforeningen her har ridset op, så bliver jeg bare bekymret, når ministeren sidder her på et åbent samråd og siger, hun anede ikke noget om sagen, før at samrådsspørgsmålet lå på ministerens bord. Og det må jeg bare sige, det er bekymrende. Men jeg er rigtig glad for, som jeg sagde, at jeg fik indkaldt til samrådet, og jeg vil selvfølgelig overveje fremadrettet, om det giver anledning til flere samråd. Tak.
Tak for det. Samrådet er afsluttet. Tak til ministeren for at møde i samrådet. Vi tager lige en kort pause, så vi kan spritte af og gøre klar til næste minister. Okay, vi henter ministeren ind. Vi havde lige en fotograf med, men han er gået nu. Velkommen til sundhedsministeren til åbent samråd her i Epidemiudvalget. Udvalgets medlemmer deltager her i lokalet og er også med online, og der kan jeg oplyse, at vi har følgende. Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige, Peter Velblom fra Enhedslisten, Kirsten Normann Andersen fra SF, Jens Juhl fra Socialdemokraterne, Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne og Ellen Trane Nørby fra Venstre. Samrådet bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og på hjemmesiden www.ft.dk. Samrådet er indkaldt med samrådsspørgsmål O, P og Q, som jeg lige vil starte med at læse op. Vil ministeren tage initiativ til at gøre vaccine.dk brugervenlig, og hvornår kan det forventes, at det er gjort? Kan ministeren garantere, at vacciner.dk kan klare trykket, når langt flere snart skal booke tid? Og vil ministeren sikre, at der fremadrettet bliver overensstemmelse mellem antallet af udsendte invitationer til at modtage en vaccine og de reelt tilgængelige vaccinedoser mod covid-19? Samrådsspørgsmålet er stillet af Per Larsen fra Konservative Folkeparti. Samrådet berammet til at vare maksimalt en time, og jeg vil starte med at give ordet til samrådsspørgeren for at begrunde samrådet. Værsgo, Per.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for at møde op til samrådet her i dag og svare på spørgsmålene. Det udspringer jo af, der er faktisk jo nogle dage på bagen det her samråd, den her samrådsindkaldelse, fordi vi er tilbage til den 24. februar, tror jeg. Og Den situation, der udspandt sig på det tidspunkt, det var jo, at det var nærmest umuligt at booke tider til vaccination. Og det kunne faktisk tage rigtig, rigtig lang tid at komme igennem. Og hvis man gik ind og bookede og forsøgte at booke, så kunne man måske være heldig, at der var en ledig plads. Nu kommer jeg fra Nordjylland. Det var faktisk noget uhensigtsmæssigt, at der kun var ledige tider på Bornholm. Og jeg fik også henvendelser fra flere andre steder i landet, og specielt i Region Hovedstaden var der i hvert fald stor pres på deres. De har sådan en telefonlinje, hvor dem, som ikke er tilsluttet e-boks og NemID, at de så kunne ringe ind. Og det var også ved at bryde sammen, fordi at det simpelthen var så vanskeligt at booke en tid. Og der var også nogen, der rent faktisk kom frem til vaccinationsstederne, og så var der ingen vacciner til rådighed. Så der var et forfærdeligt moras, og med frygten for, at når man virkelig skulle i gang med at vaccinere i stort målestok, hvordan det system det så kunne holde til det, så gav det jo anledning til at stille de her spørgsmål. Så jeg vil gerne høre, hvad ministeren har at sige i den forbindelse.
Tak for begrundelsen. Så giver jeg ordet til sundhedsministeren for besvarelse.
Tak for det, formand. Og tak til dig, Per Larsen, for at stille de her spørgsmål. Jeg er ikke i tvivl om, at når vi diskuterer vaccinationsstrategi og genåbning af samfundet, som jo hænger sammen, så er det helt afgørende, at vi også har den enkelte borgers perspektiv med. Det skal være en tryg, men jo også en god og nem oplevelse at booke tid og få tid til at blive vaccineret. Og det gælder fra, man får et brev i sin digitale postkasse eller den fysiske postkasse, hvis man har fravært digital post, til man har modtaget sin sidste vaccination på et vaccinationscenter. Og det gælder uanset, om man er ung eller gammel. Vi startede selvfølgelig i den gamle målgruppe, men det gælder uanset, hvem det er. Uanset, om man er super digital eller om man aldrig har brugt en computer, så skal systemet være der for den enkelte. Og når nogle borgere giver udtryk for, at det har været en frustrerende oplevelse at bestille tid til vaccinationer, det er også det, du nævner i din begrundelse for samrådet, så skal vi tage det alvorligt, og vi skal finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre. Det har vi forsøgt at gøre. Vi har igangsat en række tiltag for netop at forbedre de her elementer, og det er jeg glad for at kunne drøfte med jer her i dag. Indledningsvis så vil jeg komme med en overordnet betragtning. Jeg mener, at vi kan være stolte af vores vaccinationsprogram i Danmark. Vi har haft et godt samarbejde på tværs, og vi har et godt samarbejde på tværs af statslige myndigheder, regioner, kommuner og de praktiserende læger. Og vi kom, kan man jo se på tallene, simpelthen hurtigt i gang med at vaccinere. Det er jo helt afgørende, at vi kan det. Udrulningen af vacciner mod covid-19 er en kæmpe stor operation i vores sundhedsvæsen. Det er vanskeligt lige at sammenligne med noget sådan direkte, så det er historisk stort, det vi er i gang med at udrulle, og vi er blandt de lande i verden, som hurtigst får omsat vacciner til vaccinerede borgere. Samtidig så er vi jo også et af de lande i verden, som er et af de mest digitale samfund, og det kan vi jo gøre brug af, når sådan en operation skal gennemføres. Jeg synes, nogle gange har man læst om andre lande, som ikke er så digitaliserede, som kører rundt med gamle fax og alle andre gamle systemer, hvor man synes, det er godt, vi ikke er der længere, at vi kan gøre brug af de her digitale værktøjer, vi har. Nogle lande har endda også har simpelthen kørt uden fælles bookingløsninger. Og alt sådan nogle ting kan jo have simpelthen forhindret, at de har været hurtige til at få brug af deres vacciner. Vi havde altså i Danmark nogle digitale løsninger i forvejen, og det kunne man så bygge videre på. Det var det så det, man har gjort, og det vil sige et effektivt og overskueligt vaccinationsprogram bygget på de digitale løsninger, som findes. Den enkelte får automatisk besked, når man kan blive vaccineret. Man kan på et samlet sted, hjemmesiden vacciner.dk, få overblik over samtlige vaccinationscentre i landet, og man kan selv vælge tid og sted, der passer en i forhold til, hvad man ellers har i sit liv. Og så får man også automatisk et vaccinepas på sundhed.dk, når man er færdigvaccineret. Og når man tænker på, hvor hurtigt vi har forberedt og igangsat det største vaccinationsprogram i vores levetid, så synes jeg, at nu kan vi gøre lidt status her 3 måneder inde i programmet, så synes jeg overordnet set, at der er grund til at være stolte over, hvordan det går, og ikke mindst vores medarbejdere, der har været knoklet hårdt på det her, skal virkelig have en stor ros for det. Men der har også været problemer. Selvfølgelig har der været det. For eksempel har bookingsystemet været svært for nogen at forstå og navigere i. Andre har oplevet, at de har logget ind på vacciner.dk uden at kunne finde en ledig tid, og andre har oplevet at sidde i kø og logge på i nogle tilfælde i meget, meget, meget lang tid. Altså mere end en time har man siddet og ventet. Jeg har selv mødtes med nogen for at høre om deres erfaringer, men jeg vil også sige tak til de aktører, som jo i den offentlige debat og også overfor os i ministeriet har fremhævet problemet. Jeg har mødtes med Ældresagen, Danske Patienter, Danske Regioner og KL i marts måned, netop for at få alle problemerne på bordet, for de har jo typisk fået dem ringet ind fra deres medlemmer og fra pårørende med mere, således at vi kan gøre vaccinebookningen mere brugervenlig. Samtidig med det, så har Sundhedsministeriet i samarbejde med Region Nordjylland, for det er dem, der er systemansvarlige for vacciner.dk, der er det gennemført en brugerundersøgelse for at finde ud af, hvor det er præcis folk oplever problemer, og hvad vi så kan gøre bedre ved det. Og på baggrund af det, altså dialogen, også med vores organisationer, input fra borgere, som har ringet til os og fortalt om deres problemer, og den her brugerundersøgelse, jamen så har vi sat en række nye tiltag i værk. Og målet er at gøre det nemmere for borgeren at navigere på vacciner.dk og finde tid til en vaccination. Og det kan lyde, og det undskylder lidt her, det kan lyde lidt lavpraktisk noget af det, men nogle gange er det en lavpraktisk løsning, som løser et politisk problem, som det jo er, hvis man ikke kan få sin vaccine, når man er indbudt til det. Og små bitte justeringer kan faktisk betyde rigtig meget for brugervenligheden. For eksempel så foreslår vacciner.dk nu automatisk tid og sted til både første og anden vaccine i nærheden af, hvor man bor. Man skal stadig gå ind og bekræfte, naturligvis, men det kan virke som en lille ting. Det er en temmelig stor ting, og det betyder utrolig meget for den enkelte. Og det er også blevet lettere at få overblik over, hvor der så er ledige tider, og hvor der så er fuldt booket. Vi har også arbejdet på at tilbyde bedre hjælp til borgerne, som ikke har NemID, eller som ikke er trygge ved at bruge selvbetjeningsløsninger. Og det er jo særligt tilfældet blandt ældre borgere, og det er netop den gruppe, som har været blandt de første til at skulle booke tid til vaccination. Borgere, der er fritaget for digital post, er fra vaccinationsprogrammet start blevet inviteret med et fysisk brev i deres postkasse, og der har i hver region været den her telefonhotline, som man har kunnet ringe til for at booke tid til vaccination. Og vi har fået oplyst op til samrådet her fra Danske Regioner, at alle fem regioner nu har oprustet deres telefon-hotlines, så det nu er lettere og skulle også være hurtigere at komme igennem og få hjælp til at booke en tid, hvis man har brug for det. Derudover kan jeg også oplyse, at for udvalgte vaccinationsgrupper, der er det også sådan, at kommunerne direkte kontakter de borgere, der ikke har reageret på deres invitation og tilbyder dem hjælp. Jeg mener, det er når der er gået en uges tid, så bliver man ringet op af sin kommune, kontaktet af sin kommune. Vi vil selvfølgelig blive ved med at arbejde på brugervenligheden. Det kan sagtens være, at vi finder nye ting, og hvis der kommer nogle ting, så vil vi selvfølgelig kigge på dem. For eksempel arbejder vi på en introduktionsfilm og et bedre hjemmesidendesign, og vi har også flere andre sådan mindre synlige for brugeren, men gode systemforbedringer på vej. Så er der også spørgsmålet om, hvordan vi sikrer overensstemmelse mellem antal af udsendte invitationer til at modtage en vaccine og de reelt tilgængelige vaccinedoser mod COVID-19, vi har i Danmark. Man må sige, det er jo et kæmpe stort og vigtigt arbejde netop at sikre det her, men helt grundlæggende så er der jo en væsentlig pointe, at vi arbejder jo her under den grundlæggende usikkerhed, at vi hele tiden får justeret, hvornår og hvor mange de her vaccinedoser ankommer til Danmark, og vi har et mål om at bruge alt, hvad vi har, så hurtigt som overhovedet muligt. Men der kommer, og det ved I jo godt her også, vi tænder videre til jer, når der er store ændringer i vaccinekalenderen for eksempel, jamen pludselig er der nogle leverancer, som bliver udskudt eller ændret, og det har selvfølgelig betydning for det her. Og når man har en ustabil vaccineleverance, så er det selvfølgelig så meget, det er så vanskeligere at planlægge. Det giver jo god mening, men det kan den enkelte borger jo ikke bruge til noget. Det er bare en forklaring på det. Jeg tror, man må sige, at den enkelte borger vil nok foretrække, at man kan booke tid til vaccination i god tid, så man kan planlægge, og man kan vide den dato, så man kan planlægge transport og så videre, gå op med arbejde og andre ting her. Men det vil jeg også gerne helt have, selvfølgelig, større forudsigelighed i vaccineleverancen. Det vil også gøre meget nemmere, også mange andre ting nemmere, vi slås med her i Danmark. Men der har vi altså den grundlæggende ramme, vi har de rammer, vi så har at gøre med, og så længe vi ikke ved præcis, hvor mange vacciner, der bliver leveret, hvornår, så skal vi altså også nødt til at være noget tilbageholdende med at lægge tider op for lang tid frem i tiden. Altså man lægger vaccinetider op, men hvis der ingen vaccinedoser er til de tider, så får vi jo et selvstændigt problem lidt senere hen, og så kan det være temmelig kortsigtet glæde at gøre det. Så det skal man være meget varsom med. Altså, vi kender det jo fra flyselskaber, der overbooker meget, og så sender man nogen hjem igen. Der skal vi ikke ud i det, det system, når det drejer sig om vaccinen. Når det er sagt, så er der selvfølgelig også noget, vi kan gøre i den usikre situation, der er med leverancerne. Vi kan blive bedre til at sikre balancen, så antallet af inviterede borgere matcher det antal vaccine, som vi forventer at modtage. Og det er sådan op mod leverancen, så bliver leveranceplanerne typisk justeret og bliver mere og mere sikre hen imod, at lastbilen kører afsted, typisk jo fra vaccineproducenten. Og samtidig skal vi også sikre, at de vaccinedoser, vi modtager, ikke står og venter på et lager, men bliver anvendt til vaccinationer hurtigst muligt. Og derfor har Sundhedsstyrelsen lanceret en indsats for at skabe bedre balance, og der er nedsat en taskforce med repræsentanter fra de 5 regioner, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Sundhedsministeriet, og de overvåger vaccinationstilslutningen og leveranceprognoserne for at kunne lave præcise vurderinger af, hvor mange der kan inviteres. Så der bliver arbejdet på sagen hos alle parterne i vaccinationsindsatsen. Og selvfølgelig det er jo en glæde, når man kan invitere en ny målgruppe, og vi tager hul på en ny aldersgruppe. Nu kan de også blive inviteret, det er super godt. Men igen, det skal jo også sikres, at vi har ikke kun til første stik, men også, at der er stor chance for, at de også kan få deres andet stik lidt senere hen i forløbet. Og det er det, som er. Det er den balance, som man sidder, den taskforce sidder præcis og kigger på. Så vil jeg så også sige, at vi ser nu frem til, og vi er jo nu et godt stykke ind i april måned, og det er altså nu, der begynder at komme større og forhåbentlig mere stabile vaccineleverancer. Det kan vi jo helt klart se, og det gør selvfølgelig livet lettere for dem, der sidder og planlægger de her ting. Til sidst vil jeg adressere spørgsmålet om, hvorvidt vacciner.dk kan klare trykket, det tryk, der forventeligt vil komme, når langt flere får mulighed for at booke, altså når vi får flere vacciner, når volumen kommer op i den kommende tid. Der vil jeg sammenligne lidt med skat. Der kender vi det fra, når man går ind og logger ind på skat, eller går ind på, hvis man skal købe en koncert, når man skal det igen, koncertbillet, når nogen har fået udbetalt deres indefrosne feriepenge, der kender vi, at vi skal vente i sådan en digital kø for at se sin årsopgørelse osv. Og der skal jeg være helt ærlig at sige, at også i vores vaccinationsprogram, jamen så vil der nogle gange i være situationer, hvor der vil være sådan en kø-meddelelse. Det er noget, vi kender, når vi er i kontakt med det offentlige, og jeg mener, at det er til at håndtere, men vi kan ikke undgå, at det vil være nogle situationer, hvor sådan en vil være der, hvor man vil bede om borgernes tålmodighed. Og det er typisk, når vi åbner op for en helt ny gruppe, inviterer rigtig mange, og der er rigtig mange, der besøger vacciner.dk på en og samme tid. Det er vilkårene. Samtidig så kan jeg sige, at Region Nordjylland, som altså er systemforvalter for vacciner.dk og coronaprøver.dk, de justerer løbende kapaciteten, og de har udarbejdet en køreplan for at udvide kapaciteten på vacciner.dk, så hjemmesiden er klar til et større antal brugere. Og vi ved jo faktisk, sammenlignet med testindsatsen, som jo også drives meget stor digital hjemmeside, at det kan lade sig gøre. Coronaprøver.dk benytter jo samme booking-løsning som vacciner.dk. De kan køre fuldstændig hver for sig, men det er samme løsning, der ligger bag. De er gået fra at kunne håndtere i starten jo 5.000 til 10.000 om dagen, til i dag at kunne håndtere de omkring 225.000 bookinger, der foretages på travle dage. Hver dag 225.000 bookinger kan de håndtere i øjeblikket på corona. Prøver.dk. Vi er jo desværre ikke der endnu med vacciner med så mange, men det kan de altså tilsvarende systemer håndtere. Og derfor synes jeg, jeg kan konstatere, at jeg har tillid til, at også vacciner.dk er rustet til at kunne klare efterspørgselen i de kommende måneder. Så for at afrunde her, der har været frustrationer, og det anerkender jeg fuldt ud, og det er også blevet hørt. Jeg har haft møder med de her organisationer, og har hørt om, de også har fået henvendelser fra borgere, der har oplevet, at brugervenlighed på vacciner.dk ikke har været god nok, og derfor har vi forbedret brugervenligheden. Vi har forbedret supporten til ikke-digitale, og vi har intensiveret arbejdet for at sikre et bedre match mellem antal vacciner og antal, som inviteres til at blive vaccineret. Det arbejde er ikke færdigt. Vi fortsætter ufortrødent med at gøre vaccinationen så positiv en oplevelse som overhovedet muligt. Der er nok fremover ny og næ også vil være et par udfordringer, og der vil nok også være situationer, hvor der er spidsbelastning, hvor der kan være noget kø på selve hjemmesiden, hvor man lige skal vente noget tid, indtil man kommer på. Men vi har grundlæggende nogle gode og velafprøvede, solide IT-løsninger, som er klart også til de næste større faser af vaccinationsprogrammet. Og så har vi altså fået rettet nogle af de her ting undervejs. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Så er der spørgsmål fra udvalget, inden jeg åbner op generelt. Så går de to første til Per Larsen fra Konservativ Folkeparti. Og Per, dit første spørgsmål.
Ja, tak for det. Jamen tak til ministeren for svaret. Jeg synes jo, det lyder betryggende, det her med, at man nu er inde og opererer med, at man får tid og sted parret sammen automatisk der, både til første og anden stik, og at hvis ikke der er nogen reaktion, at man så bliver ringet op eller kontaktet på en eller anden måde. Det synes jeg, det er ganske glimrende. Men det, der sådan jo undrer lidt, det er, fordi det er jo ikke nyt, at man skulle i gang med et vaccinationsprogram. Det stod jo sådan set klart for os alle sammen i rigtig lang tid, at vi havde det her foran os, og vi gik jo sådan set og glædede os til, at nu kommer der mulighed for at vaccinere. Og at man så ikke havde systemet op at køre, fordi nu sagde ministeren i hans besvarelse, at der kunne være ventetider helt op til en time. Altså, det handlede rent faktisk om flere dage, hvor at folk igen og igen og igen, de var inde og prøve at booke, og det var uladsiggørligt. Og jeg hørte selv chefen i min egen region, i Region Nordland, være ude og sige, at hvis det var sådan, at de ikke kunne booke den ene dag, så måtte de vente og prøve igen den anden dag, eller den næste dag. Og det var jo i allerhøjeste grad uhensigtsmæssigt. Og også en lille smule bekymrende, fordi så voldsomt mange vacciner var det jo heller ikke, der var til rådighed der i omkring medio februar. Så presset har jo ikke været voldsomt stort, men det, der også virkede bekymrende, det var jo, at det var på det tidspunkt, at man begyndte at åbne for frontpersonalet. Altså dem, der arbejder i hjemmeplejen og ude omkring, og som jo så også skulle bruge deres arbejdstid på at holde øje med, om de nu kunne få en tid, når de var blevet indbudt til at blive vaccineret. Og det kunne jeg da høre rundt omkring, det var da et stort problem, at de faktisk i deres arbejdstid skulle ind flere gange i løbet af dagen, for at se, om der nu var mulighed for at få en tid. Og det viste sig så, det var der ikke. Og det tog jo mod fra nogen. Så man kan jo undre sig over, at man ikke havde systemet op i en ordentlig kadence der fra starten af, fordi så stort var presset jo heller ikke, i og med, at det var ganske få vacciner faktisk, vi fik der i starten af vaccinationsperioden. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren.
Tak for det. Og det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig enig. Det er simpelthen grund til, at den her taskforce er blevet lavet, der koordinerer det her. Og det de er hammerende dygtige, og de knokler med det her, og man må sige, noget af det, der har været udfordringen, har netop været det, du siger der, Per. Det er faktisk fordi, der var så få vaccinedoser. Det var det, der var sagen jo, og derfor man lagde dem ikke op, før man havde dem i landet, og så skete der jo samtidig med det, at man kom simpelthen, jeg tror, man, hvis man siger det lidt sådan lidt, det er meget sådan firkantet sagt, kom lidt ud af takt i forhold til indkaldelse af til vacciner, i forhold til, hvor mange der så blev leveret. Og vi havde jo situationer lige i starten, hvor der så også blev leveret pludselig før den nedskrevet antal af leverancedoser. Pludselig opdagede vi får os faktisk færre nu her, end vi egentlig. Og så har vi også det med, at der skal have to stik. Så der er en del praktik, der gør sig gældende her, som gør, at det har været vanskeligt. Jeg vil ikke sidde her og sige, at der ingen, altså at man ikke kunne have gjort det bedre, havde man lært det, man havde nu, så havde vi nok sat den taskforce ned allerede fra starten af, og vi havde vidst, hvor usikre de leverancer var, og de planer, hvor meget de blev rykket rundt. Altså, vi har også selv siddet i ordførermøder, hvor vi har siddet og drøftet pludselig nye, dramatiske nedjusteringer i leveranceplanerne, som selvfølgelig gør noget, når man har givet første stik og skal give andet stik. Hvordan håndterer vi så det her, mens der er blevet sendt indbydelser ud? Og det har selvfølgelig givet nogle kæmpe frustrationer. Det er jeg fuldstændig med på. Jeg mener, vi har forsøgt at løse det ved at lave den her taskforce. Der er altså meget minutiøst at følge det her. Og så er det gode er jo så, at nu kommer der større leverancer. Så problemet burde ikke være så stort nu her. Men det er med forbehold, jeg ser det, fordi leveranceplanerne har vi jo set ændre sig også for nylig i negativ retning. Så det kan jo ske igen. Men det er jo en hård fin balance der. Og jeg forstår godt, at det giver en kæmpe frustration for de borgere, som har prøvet febrilsk at få sig den tid til den vaccine, som jo er det, man vi alle sammen sukker efter at få. Og det er jeg med på.
Tak til ministeren. Så er det Per Larsen for sit andet opfølgende.
Ja, tak for det. Og jeg synes jo, at det lyder som om, at man har fundet en model, og også kan forfølge det løbende, sådan så at man sikrer, at det ikke giver store voldsomme problemer for dem, som skal vaccineres. Og det må vi jo så kun krydse fingre for, og håbe på, at det holder stik, fordi at med de leverancer, vi nu har lovet, så kommer der jo virkelig pres på, og så er der rigtig mange, der skal vaccineres løbende. Og det er ganske, ganske fint. Målet må jo simpelthen være, at det kan glide hurtigt og gelinde, sådan så der ikke er en masse problemer med det. Og jeg forestiller mig også, at hvis der skulle ske en svigt i en leverance, at folk de så også jo accepterer, hvis det er sådan, at den tid, de er tildelt til anden stik, at den så bliver udskudt. Altså, det vil jeg synes, der vil være stor forståelse for rundt omkring hos borgerne. Så vil jeg tillade mig at komme med en lille serviceoplysning, fordi jeg blev mig oplyst, at de studerende, som er blevet vaccineret, at de stadigvæk skal testes for at komme ind på deres ungdomsuddannelse. Det synes jeg er uhensigtsmæssigt, men det er en helt anden sag.
Tak for det. Og ministeren?
Ja. Men den første del af det, jamen, jeg tror, en del af netop også det her, altså, reelt har det jo været sådan, at vi for eksempel om tirsdagen får reelt besked på, hvor mange der leveres om torsdagen. Det er jo få timer før lastbilen pakkes og køres fra fabrikken, får vi at vide, hvor mange får vi så. Og samtidig har vi jo et mål om, at man skal, altså, vi har jo virkelig, det står jeg ved, og det synes jeg var godt, at vi har jo sagt bredt politisk, de her vacciner skal bare hurtigt afsted, ikke stå på nogen lager. Og selvfølgelig kunne man, hvis man bare havde sat op på et lager og talt op og stillet og vendt op, og så havde man ikke haft den situation, men så havde der måske gået flere uger fra de ankommer, til man ved og så videre, til man så får stukket dem. Og en ting til, det med anden stik, som du nævner helt præcist, der er der jo også, har det også været, har jo været justeringer i, hvor lang tid kan man vente mellem første og andet stik, og der er noget mulighed nu for mere fleksibilitet i at vente noget længere, end man kunne til at starte med. Jeg kan faktisk ikke lige huske, lige på stående fod præcis, hvordan forløbet var, men som jeg husker det lige, det er som jeg forbeholdt for min hukommelse her, men så var det EMA, og derefter også Sundhedsstyrelsen, som havde nogle justeringer og nogle udvidelser af, at man faktisk kan vente noget længere tid mellem første og andet stik, og det giver selvfølgelig nogle større muligheder for at være mere fleksibel så i forhold til nogle ændringer der. Og det, altså, så nu er jeg jo sådan lidt siddet sammen og sige, nu bliver alt godt og så videre. Men jeg mener, der har været nogle børnesygdomme i det her. Det mener jeg, vi har forsøgt at lære af undervejs, og så sat ind undervejs, og så er det ulige meget nemmere, når der kommer langt flere doser ind. Og også det her med, at det er jo en større målgruppe nu, med større grupper, som nu vaccineres langt mere, altså på årgange nu her. Det gør det jo selv også nemmere at styre. For så ved man, hvor mange der er simpelthen. Hvorimod, hvis det var indstillinger på enkelt, så kan det være sværere. Så meget af det er også en ændring. Og jeg har lige... vi ser på... bare. Ja, nu er det lidt... vi lige kan det samme måde, tror jeg nok. Men jeg har også... mine dygtige folk her, de siger til mig, at i forhold til test på uddannelse, at folk, der er færdig vaccineret, det er noget, der vi lige ser på, om ikke man kunne lave en klog løsning på... om det nu er nødvendigt. Så det vender vi lige tilbage til på et andet tidspunkt. Tak for det, du siger det.
Tak til ministeren. Kloge løsninger, det lyder jo godt. Så er der et spørgsmål fra andre medlemmer af udvalget, og det er først Martin Gersen fra Venstre, og derefter mig selv. Martin?
Og både vaccine, mundbind og en test, så er man ved at være... Så kan du godt komme ind, ikke? Nå, jeg tror efterhånden, jeg er ved at lære ministerens metodik, politiske metodik. Det har også taget mig noget tid efterhånden. Enten er det udlandets skyld, læs EU, eller også regionernes skyld. Og ud fra den betragtning kan jeg jo godt forstå, at man ønskede at bevare regionerne i dets nuværende form, og så har man jo nogen at give skylden. Fordi jeg synes måske lige, ministeren slipper lidt let omkring den der problematik, som Per Larsen jo i virkeligheden rejser i forhold til det tidspunkt, hvor han indkalder samrådet. Fordi noget af det her, synes jeg, altså også ligger i den måde, som man fra de statslige myndigheders side har håndteret den her problematik på. Og det jeg i hvert fald forstår, hvis man kigger på det ud fra det regionale perspektiv, det er, at man jo har meldt nogle meget lidt operationelle kriterier ud for, hvem det er, man ønskede at vaccinere. Altså meget, meget store grupper, altså de her kategorier, var meget brede, indholdt rigtig mange mennesker, hvilket har været vanskeligt at håndtere. Og når man så oven i det, begynder at, fra Sundhedsstyrelsens side at bede regionerne om at uploade nye invitationer i nye grupper, selvom man rent faktisk ikke har vaccinerne til rådighed ude i regionerne, så opstår der jo helt naturligt et voldsomt pres på det, som regionerne skal tage sig af. Så det her er jo ikke kun et spørgsmål om vaccineleverancer, eller at man oppe i Region Nordjylland ikke har styr på sin vaccinationsinfrastruktur, altså for så vidt angår det, der handler om oplåd. Det handler jo også om, hvad er det for nogle signaler, man sender ud fra de statslige myndigheder? Hvor brede er kategorierne, og hvor hurtigt går man i gang med nye kategorier, set i forhold til, hvor mange vacciner, man rent faktisk på daværende tidspunkt havde. Og det er jo det, og det vil jeg så bede ministeren om at kommentere på, om det ikke er korrekt, at det ligesom er der, at mismatchet mellem antallet af mennesker, der kan få en leverance, eller leverancen, antallet af vacciner, og antallet af mennesker, der rent faktisk kan få en vaccine, at det er der, at problemet opstår, er simpelthen fordi, at de statslige myndigheder forsøger at mase regionerne til at uploade flere til vaccine, end der rent faktisk er vacciner til.
Tak for det. Så har jeg selv et spørgsmål, ikke som formand for udvalget, men som den radikale sundhedsordfører. Fordi ministeren nævner jo, og det håber vi alle sammen på, og glæder os til, at der kommer større leverance her de kommende uger og måneder. Og jeg skal bare høre, om det er planen, at man skal bruge vacciner.dk til at booke tider til alle de her, eller om vi på et tidspunkt går til, at det er gennem egen læge, og vi derfor skal bruge et andet system. Tak. Og så ministeren.
Ja, tak for det. Til Martin Geertsen. Nej, det er fuldstændig forkert. Jeg vedkender mig fuldt og helt et stort ansvar for den danske vaccinationsindsats. Også det bøvl, der har været undervejs. Så det er derfor, jeg tog det møde med de organisationer, som har i medierne og overfor os rejst det, og derfor har vi forsøgt at gøre noget ved det. Også det, jeg sagde i dag til Per Larsen, at når der er ting, der går skævt, og ting, som i et system i starten skal rettes op på, så må vi jo tage ansvaret for at rette op og få det til at lykkes. Og også tage ansvaret for, at det ikke var perfekt fra begyndelsen af. Og det, der er nogle grunde til det, at det er vanskeligt arbejde. Det er dem, jeg prøvede at redegøre for også. Men det er på ingen måde for at frelægge mig noget ansvar overhovedet. Det er en stor vigtig del af min arbejdsdag, det er hele vaccinesituationen. Og der er også der hele tiden nye og ikke altid gode overraskelser. Men det ændrer ikke på, at det ansvar vedkender mig fuldt ud. I forhold til vaccinationsgrupperne og Sundhedsstyrelsens ændrede vaccineplan, jamen, altså man må nok sige, det er jo ikke optimalt. Altså det er jo ikke en optimal situation, at vi har en vaccinationskalender, som og så er nødt til at ændre den undervejs. Det, vi har haft nogle møder med Sundhedsstyrelsen om det. De har nogle begrundelser for det. Jeg synes, det er klogt at gøre det, så det bakker jeg fuldt ud op om. Men de har også selv sagt, så det er også noget, de selv anerkender, jamen det havde jo været bedre, havde det ikke været nødvendigt at lave den ændring undervejs. Og det viser sig jo, at det er jo også fordi, vi ikke har prøvet det før, at de afgrænsninger af grupperne er uhyggeligt svære at lave. Det var det, jeg var inde på i mit tidligere svar. Det er langt nemmere, når det er på alder, for der ved man, hvor mange er der i den alder, i den målgruppe, og så ved man det. Det er langt sværere, når det er op til en konkret vurdering. Men man er jo nødt til, som Sundhedsstyrelsen siger, det bakker dem også op, man er jo nødt til at have en konkret vurdering, når det handler om mennesker, der har en sygdom, hvor de er i risiko for at få et særligt hårdt covid-19-forløb. Men den afgrænsning viste sig jo at være utrolig svær, og derfor var det jo så, at de andre, de kommende også afgrænsninger, havde Sundhedsstyrelsen så nogle overvejelser om, og endte med at sige, at de vil faktisk foretrække, at vi nu går over til alder, fordi alder er så selvstændigt et kriterie i forhold til at få et alvorligt sygdomsforløb med risiko for indlæggelse, også alvorlig indlæggelse. Og det er den sundhedsfaglige vurdering, Sundhedsstyrelsen har taget. Jeg synes, det er en klog vurdering, men jeg vil da fuldstændig blankt erkende, at der er ingen, der havde... Altså, jeg ved da, at Sundhedsstyrelsen heller ikke har haft lyst til. Altså, hvis man havde vidst det fra starten af, havde man jo ikke haft behov for at ændre det. Så det. Men det er jo endnu et eksempel på, når vi gør de her ting her, vi aldrig har prøvet før, så må vi tænke os om så meget, vi kan lave vores systemer så godt som muligt. Og hvis der så viser sig at være ting, som vi af den ene eller anden grund ikke forudså, som jeg ikke forudså, eller som andre ikke forudså, så må vi bare være klar til lynhurtigt og ret ind, og så indrømme, det var måske tænkt på en anden måde, end det blev til virkeligheden. Så derfor må vi ret ind og forsøge at rette op på de ting, således at det ikke begynder at gå skævt. Og det er så det, som er udtryk for det. Som jeg sagde til Pia Larsen før her, jamen, så var det på et tidspunkt, hvor systemet var ved at komme ud af takt, og det er også et svar til dig, Martin Geertsen her, jamen, at man fik inviteret for mange i forhold til, hvor mange vacciner man havde. Selvfølgelig er det vanskeligere at lave den balance, når man om tirsdagen får besked om, hvor mange vacciner man egentlig har til om torsdagen, og man har nogen, der skal have anden stik, og den gruppe, som du er inde på, Martin, den gruppe, som står til at blive vaccineret, det er ikke en fast afgrænset gruppe med et antal, men er en gruppe, hvor antallet kan vokse eller skrumpe temmelig meget efter konkrete vurderinger lokalt. Det gør det selvfølgelig alt sammen mere vanskeligt, men det ændrer mig ikke på, at den oplevelse, den enkelte borger har haft, der har siddet i køen, jeg har talt med børn af ældre, som er voksne børn af ældre, som har stået og sagt, de har brugt, jeg ved, nogen har brugt hele deres NemID, fordi de skulle logge ind, og dybt frustrerende situation, og det er så ærgerligt, og jeg er så glad for, at det ikke har givet sig udslag i, at der har været en mistillid til vaccinationen i Danmark, og det har det jo heldigvis ikke. Det havde været ikke til at bære, hvis det var sådan, men det har det ikke. Og jeg har selv haft mulighed for at besøge et vaccinested, og der må jeg sige, det var en kanon god oplevelse. Og det skal det også være at blive vaccineret i Danmark. Så det er rigtigt, at der blev indkaldt for mange i forhold til, hvor mange vacciner man havde. Det er fuldstændig korrekt. Og jeg skyder slet ikke skylden på vores regioner. Jeg synes, jeg ruster dem i min tale. De har gjort et fremragende arbejde også her. Stine spørger om almen praksis, som vi får en større rolle efter sommer her. Nu her er det vigtigt at få brugt alle vacciner, og det styrer vi så centralt på vaccinationscentrene. Men almen praksis får, og det vil sige, når du til et konkret spørgsmål om vacciner.dk, der er det sådan set tænkt for nuværende, at det er meget af det, som skal køre, men almen praksis får også en rolle for at få brugt alle vaccinerne.
Tak for det. De næste to spørgere er Per Larsen, og derefter Martin Geertsen. Per først.
Ja, tak for det. Jamen, jeg kan heller ikke helt lade være med at spørge ind til almen praksis rolle i det her, dels i forhold til at udpege de patienter, som har størst behov, fordi der synes jeg jo, at vi har efterladt nogen lidt på perronen i og med, at man har lavet den her differentiering, hvor man så går over til alder og ikke har haft mulighed for ude i almen praksis at kunne melde tilstrækkeligt mange patienter ind til den der gruppe 5. Det ville jeg have syntes ville have været lidt mere hensigtsmæssigt end den måde, som det er foregået på. Altså eksempelvis så fik jeg henvendelse fra nogle pårørende til en 92-årig fra Nordsjælland, godt nok hjemmeboende, men som var så blevet fragtet helt til Bella-centret for at blive vaccineret der. Og der ville jeg jo umiddelbart synes, det havde været meget mere hensigtsmæssigt, hvis det var sådan, at der havde været mulighed for, at vedkommende kunne blive vaccineret ved sin praktiserende læge, hvor vedkommende var vant til at komme, og som vedkommende selvfølgelig også ville være tryg ved. Fordi at det har åbenbart været en ubehagelig oplevelse derude i det der store Bella-center for den der alderssvækkede kone der. Men gør man ikke nogle overvejelser i forhold til, fordi vi har jo stadigvæk en stor gruppe af svage, altså syge og måske handicappede og andre, som jo ikke er vaccineret endnu. og kunne bruge almen praksis i højere udstrækning til at hjælpe dem i nærområdet. Vi får jo behov for masser af kapacitet, og der synes jeg godt, at man kunne inddrage almen praksis noget mere.
Tak for det. Så er det Martin Gersen fra Venstre.
Ja, tak. Det er bare sådan for fuldstændighed skyld i det der altså mismatch mellem antallet og doser og antallet af mennesker, man rent faktisk kan vaccinere. Jeg skal bare høre, om ministeren kan bede eller afkræfte, at regionerne på et tidspunkt har været helt op at stå på tæerne af de statslige myndigheder. Det må man forstå, har været Sundhedsstyrelsen med henblik på at sige stop, stop, stop. Lad nu være med at sætte flere altså grupper i gang, fordi vi har simpelthen ikke de vacciner, der skal til. Altså, jeg skal bare have jer til at bede eller afkræfte, at regionerne har været helt op på tæerne og stå i forhold til at sige, nu bliver vi simpelthen nødt til lige at bremse op, fordi vi har ikke de vacciner, der skal til. Så lad nu være med at sætte flere vaccinegrupper i gang.
Tak for det. Skal vi ud til ministeren?
Ja. Altså almen praksis, som Per Larsen spørger om. Altså i dag, der bruger... Der er almen praksis, jo altså den praktiserende læge, er jo allerede en del af indsatsen, jo primært i det, som er udkørende funktioner, hvor man kører ud og tilbyder borgere vaccination i eget hjem. Eller på et nærliggende vaccinationssted, som sådan et pop-up-sted, og det kan være sådan mindre lokale vaccinationssteder, der er midlertidigt tilgængelige. Der er forskellige lokaliteter, hvor det har været relevant. Og det er en organisering, som kommunerne, regionerne og almen praksis står for i fællesskab. Og det er kommunernes opgave at vurdere, hvilke borgere, der har behov for et tilbud med en udkørende funktion. Der kan være mange grunde til, at man har behov for det. Men det er så en vurdering, som kommunerne foretager, og så løfter man den opgave sammen med almen praksis. Så det er et meget, meget vigtigt bidrag, fordi det er jo med til at bekæmpe ulighed i sundhed, at man... hvis man har brug for det, for kan få sin læge ud og få ud og foretage den her vaccine. Det var det element. Og til Martin Geertsen, altså jeg kan da i hvert fald klart erindre et møde, jeg selv havde med Danske Regioners formandskab om vaccineindsatsen, og der er altid mange dagsordenpunkter. Men et af dem er selvfølgelig, hvordan kan vi blive bedre? Og et af deres budskaber var helt klart, at der skulle, man skulle virkelig styrke indsatsen for at kunne, koble antallet af invitationer med antallet af sikre vacciner på dansk grund, eller ting, der ankommer til Danmark kort derefter. Det er resulteret i det møde, som jeg husker det, at vi faktisk selvfølgelig lyttede til det, der kom fra dem, og der blev også... Altså en af de ting, der kom ud af det, er jo den øgede fokus og det taskforce, som nu er blevet lavet, hvor de også er med. Og helt konkret, så mener jeg også, at der faktisk blev pauseret på en af de indkaldelser, som ellers var. Kigge lige på mine embedsfolk, men det kan vi godt lige undersøge, men altså, så lader jeg med forbehold for, sådan vil jeg ikke huske en måned siden, men jeg mener faktisk, at der var noget, som nogen mente, det kunne vi sende ud nu, og så sagde regionerne, vent med den, vi er nødt til at vente med den her. Og det er jo en meget, meget vigtigt, for det er jo dem, der er udførende, så det er jo vigtigt, at det, man hører det. Og nogle gange behøver man ikke have dem til at stå, eller det optimale ville jo være, at man ikke har dem til at stå op, som du nævnte, eller stå op i stolen, eller over for en minister, selvom jeg lytter gerne til det. Det optimale er, hvis de sidder i en taskforce og laver det her på næsten daglig basis, i hvert fald flere gange om ugen, og det er det, der sker nu her. Det tror jeg er det rigtige forum at gøre, så de har fuldstændig foden på speederen og på bremsen, hvis alt er hængende af, hvad man skal gøre, ikke? En af hver.
Mange tak.
Og det blev, ja, jeg skal simpelthen sige, at det, der skete det, at jeg er vældig for bekræftet. Det blev udsat, det er rigtigt, så jeg siger, det er jo heldigt. Blev udsat faktisk en uge for at komme tilbage i takten igen, så det var faktisk korrekt.
Tak til ministeren, og jeg har ikke flere på talerlisten. Og hvis der ikke er nogen, så har du et spørgsmål, vil du? Eller så godt. Jamen, så vil jeg give ordet til samarbejdsspørgeren for et afsluttende kommentar.
Ja, jamen, så er vi jo i vejs ende, kan man sige, i det her spørgsmål. Og vi kan jo kun håbe på, at intentionerne de holder, og at vi får vaccineret uden de store problemer fremadrettet. Så tak til ministeren for at komme og svare på spørgsmålene, og fortsat god dag.
Tak for det. Samrådet er